Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Dalam podcast kali ini, pembalap muda Pedro Acosta akan menjadi bahasan utama. Pembalap Red Bull KTM Ajo ini menjadi salah satu bahan pembicaraan di dunia balap sejak penampilan gemilangnya di Portugal. Sebenarnya siapa sih Acosta ini dan apa saja prestasinya? Dan apa prediksi untuk masa depannya dalam dunia balap? Bersama saya, Aprilia Wulansari, telah hadir content manager motorsport.com Indonesia, Syahrazad Mulia Saraswati, dan reporter motorsport.com Indonesia, Muhammad Pratama. Hai Ade, hai Tama, apa kabar?
Halo.
Halo, halo.
Baik ya, gimana puasanya? Lancar?
Lancar.
Lancar sekali.
Tahun udah lancar.
Semulus sirkuit-sirkuit, aspal sirkuit-sirkuit di Eropa.
Lancar banget ya, pas banget dong ya, berarti mau sepuluh sirkuit di Eropa, berarti pas banget dengan kita ngomongin dedek yang satu ini, dedek Pedro Acosta. Nah, sebenarnya siapa sih Pedro Acosta ini? Tiba-tiba tuh kayak banjir pujian, terus kayak kemarin itu di Moto3 dia oke banget. Sebenarnya dia ini sebenarnya udah bintang lama, atau mungkin kan juga di penggemar balap khususnya di Indonesia, namanya ini kayak masih baru ya. Sebenarnya siapa sih ini, Dek, Tama, Pedro Acosta ini?
Calon yang mau ngomong.
Ya, Pedro Acosta pembalap dari Spanyol, Mbak.
Pastinya. Yang baiklah, semulus puasa kamu kayak di Eropa ya.
Ya, tapi kalau dibilang siapa sih si Pedro Acosta itu, kalau di Indonesia emang ya, emang asing sih, soalnya kan dia di sebenarnya gede di kategori-kategori junior kan, terutama di Spanyol kan. Kalau ngelihat ada berbagai titelnya itu yang namanya apa, Campeonato itulah, Campeonato de España, Velocidad, Premoto 3, terus apa nama ajangnya panjang lah kalau di Spanyol ya. Nah itu dia banyak juara di situ, dan akhirnya kan lanjut ke Rookies Cup juga kan, Rookies Cup terus Chef kan ya, Mbak Ade ya, di ajang internasionalnya. Gitu.
Iya, berarti memang dia, oh, kalau itu kan dari junior. Dan kalau ada tambahan nggak sih, Dek, apa yang perlu kita tahu sebenarnya siapa? Dari tadi kan Tama udah ngasih tahu soal dia pembalap yang dari dulu ikut yang Rookies Cup, terus maksudnya CF juga. Terus apa lagi sih sebenarnya sebelumnya tuh sehingga dia bisa dilirik oleh pabrikan dari Moto3?
Pedro Acosta, paling ini ya, selain yang perlu diketahui, dia ya dia adalah juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020 gitu. Ini kan ajang feeder series ya, ajang menuju ke MotoGP nih, masuk ke Grand Prix. Nah, si Acosta ini juaranya, berarti ya karena ajang ini udah maksudnya udah terkenal, melahirkan banyak pembalap bertalenta di MotoGP sekarang ini kan, salah satunya Juan Zarco kan yang pertama nih jadi lulus juara yang pertama nih 2007. Terus itu karena juga ada Jorge Martin juga ya, yang juara dunia Moto3 2018, terus ada Joan Mir gitu. Jadi bisa dibilang kalau udah juara di sini kan ibaratnya jaminannya, wah ini memang dia bukan pembalap yang sembarangan gitu kan gitu. Jadi gak heran juga sih kalau dia penampilannya bagus. Nah, kenapa dia bisa direkrut ke KTM sih? Karena satu faktornya kan memang KTM ini kan memang punya, kalau di Moto3 Moto2 itu kan Red Bull KTM Ajo, dia kan kolaborasinya dengan Ajo Motorsport yang dipimpin Aki Ajo nih.
Iya.
Nah, keduanya ini memang memang rutin memantau talenta-talenta muda gitu, yang berbakat, yang kira-kira wah ini kayaknya bagus nih, kita ambil gitu, kita rekrut aja masuk ke tim gitu. Nah, mereka tuh sudah mulai memantau tuh dia dari di ajang lokal Spanyol itu, terus sampai ketika di CEV itu, di CEV itu, terus kemudian di Rookies Cup itu, apalagi juga Rookies Cup kan balapannya pakai motor KTM, jadi ibaratnya udah kayak satu pintu lah ya buat KTM gitu, jalurnya udah pas nih, jadi ya udah enak banget nih, jalurnya udah enak banget gitu, udah masuk ke struktur KTM, ya udah, jadi pas banget gitu. Nah, yang menarik sebenarnya sebelum dia gabung ke Red Bull KTM Ajo itu, Acosta tuh sebenarnya udah tanda tangan kontrak sama salah satu tim Moto3 Brustel GP gitu. Tapi entah gimana caranya, karena ada perubahan moto itu kan di apa di Red Bull KTM maju, di mana tiba-tiba si Raul Fernandez atau dipromosiin ke Moto2, akhirnya kan slot di Moto3 01. Akhirnya Acosta ditarik buat jadi tandemnya si Jaume Masia gitu.
Oke, berarti memang ceritanya dia cukup panjang ya ternyata ya, dan memang dia udah dilirik dari awal, terus akhirnya dia sekarang lagi juga pimpin klasemen ya di musim 2021 di Moto3 ini. Nah, kalau kita melihat dengan balapan dia kemarin di Portugal, menurut Ade dan Tama, dia tuh gaya balapnya seperti apa sih? Terus kayaknya tuh dia di final lap-nya tuh luar biasa banget kan. Kemarin tadi aku lihat lagi balapnya dia, highlight-nya. Wah, ini anak gokil sih ini. Kok gimana menurut Ade sama Tama? Khususnya mau pengen highlight di gaya balapnya dia ya.
Gaya balap ya.
Iya.
Tapi kalau gaya balap, kalau seaku yang kalau penglihatanku sih dia gayanya agresif banget sih Mbak. Iya. Soalnya nggak tahu ya, mungkin ciri khas rider-rider Spanyol juga kayak gitu ya. Kayak ada mirip-mirip aura-aura Marc Marquez gitu loh, asik. Jadi. Kayak misalnya nggak cuma di Portugal aja sih, kayak misalnya yang kemarin dia start dari pit lane itu di Moto3 Doha kalau nggak salah. Di Doha. Dia itu kan start dari belakang nih, otomatis pasti ketahan sama pembalap-pembalap yang di belakang kan. Yeah. Nah pada saat dia, dan perbedaan di Moto3 Doha itu antara barisan depan sama belakang itu cukup jauh tuh. Nah pada saat dia lolos dari barisan depan, itu dia langsung kayak nge-push aja terus, nge-push, dan gak lama dia sampai di barisan depan. Terus nyampe depan ya akhirnya bisa nanjak terus sampai posisi pertama bahkan. Jadi dia agresif banget. Terus kalau di Portugal juga, di lap terakhir yang dia pas ngambil apa overtake buat posisi pertama, itu kan sempat mau jatuh tuh dia. Mungkin itu faktor dari sangat ambisiusnya dia ya, buat nge-push, yeah, buat ngambil posisi pertama, akhirnya kayak hampir hilang kendali motor, tapi dia berhasil mempertahankan itu sih, jadi akhirnya dapat posisi pertama lagi. Jadi ya kalau ditanya gaya balap, dia kelewat agresif kayaknya.
Darah muda ya.
Darah muda.
Ledak-ledak.
Iya.
Benar. Nah, kalau tadi kan dari Tama melihat dia sangat agresif banget. Kalau dari Ade melihat dia itu seperti apa sih Acosta ini, Dek?
Sepakat sih sama Tama, emang gaya balapnya agresif ya. Dan biasanya, jujur kalau aku sih demen sih sama yang rider agresif gitu. Karena mereka kan berani ambil resiko gitu. Enak aja gitu ngeliat balapnya kan, berarti mereka... seru aja sih ngeliat pembalap yang agresif gitu, cuma agresifnya nggak yang sampai apa sih ugal-ugalan juga sih ya.
Jangan.
Nah, Acosta ini yang menarik itu kalau ya dari nonton balap kemarin tuh sama baca komentar-komentar di sosial media segala macam, itu banyak yang muji karena dia tuh nggak kelihatan kayak rookie Moto3 ya gitu, maksudnya dia agresif iya, dia kenceng iya, tapi dia tuh kelihatan matang, kelihatan dewasa gitu kayak balapnya. Jadi kebanyakan kan rider Moto3 ini kan nggak ada strategi, yang penting nyerang aja deh udah gitu, pokoknya jatuh nggak jatuh, pokoknya hajar aja udah, itu kalau jatuh ya udah gitu. Nah Moto3 kan gitu nih kebanyakan nih gitu, belok apa maksudnya Nico aja kayaknya nggak pakai rem gitu, main hajar aja gitu. Nah si Acosta ini dia kelihatan beda gitu, maksudnya dari cara dia handle motornya tuh nggak kelihatan kayak rider Moto3 gitu, maksudnya dia kayak udah berpengalaman banget gitu, maksudnya tenang banget gitu. Untuk yang kemarin di Portugal ya, terutama yang di lap terakhir itu kan, maksudnya sebenarnya kan dia bisa dibilang ban udah mulai habis, pasti kon terakhir dia mau jatuh, tapi dia bisa mempertahankan di atas motor hebat juga gitu. Karena kan seringnya kalau di Moto3 kalau udah sampai lap-lap akhir, apalagi lap terakhir, tikungan terakhir, itu sering banget ada insiden gitu. Yang nah mereka saking udah nafsu banget, kan, aduh, gue harus menang gitu. Ngegas aja, tapi gak pakai strategi gitu. Jadi akhirnya, yaudah bablas aja. Nah, si Acosta beda nih gitu. Jadi ini menarik ya, karena soalnya sebelumnya juga 2017, si Joan Mir sebelum dia ke MotoGP itu, waktu di Moto3 juga sama. Kayak mirip, memang gak seagresif Acosta, tapi dia tenang pembawaannya segala macam gitu. Untuk seorang pembalap Moto3 yang bisa dibilang masih menggebu-gebu tuh menarik juga sih melihatnya gitu.
Iya, yeah, itu benar banget tadi Ade sebut-sebut dia rookie, dan memang ini dia rookie di Moto3 ya musim ini. Terus tadi kan sempat bilang dia agresif banget, terus dia matang banget untuk usianya yang masih 16 tahun ini. Terus benar-benar kan tadi memang benar banget, sering banget tuh kalau udah kayak udah mau finish nih atau lap terakhir ada aja insiden itu di Moto3. Nah, kalau melihat tadi kan juga Ade sempat sebut mengingatkan akan Juan Mir dulu ya. Tapi ketika ngelihat gaya balapnya ini tadi kan Tama juga sempat sebut Marquez ini itu. Mengingatkan siapa lagi sih selain dua pembalap tadi ketika Ade sama Tama melihat si Pedro Acosta ini, apakah mengingatkan siapa? Mungkin karena kalau nggak salah si Acosta ini ngefans banget ya Mas Toner ya.
Sama Kevin Swan juga deh ngefans.
Oh iya bener. Tapi ketika melihat Acosta ini ingat akan siapa sih pembalap? Atau sebenarnya kayak ini one of a kind menurut Ade sama Tama gimana melihat si Acosta ini?
Kalau Mbak April bilang one of a kind, ya ada benernya juga sih. Maksudnya tadi Mbak Ade kan juga bilang di satu sisi dia agresif, tapi di sisi lain dia tenang gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi dia bisa jadi pembalap yang mengerikan kalau misalnya di satu sisi dia ambisius, tapi dia tenang kan bahaya juga gitu. Tenang-tenang tiba-tiba dicaplok pembalap lain, bingung nanti pembalap lain kan. Ya bisa disebut-sebut one of a kind juga sih, tapi aku tetap bilang dia mirip Marquez sih kayaknya. Tetap bertahan di Marquez doang. Iya, soalnya dia berani gitu loh, berani buat melaju cepat gitu loh. Pokoknya berani deh kayak Marquez, mau dia jatuh sampai tangan patah juga tetap maju cepat kayaknya dia.
Benar ya.
Gitu.
Enggak takut sama sekali ya, istilahnya kayak mentalnya baja, iya. Tapi dia cool itu ya, itu yang benar-benar
iya. Itu dia.
Bener. Mukanya tengil.
Muka tengil tapi hati Hello Kitty kayaknya dia ya.
Biasanya kalau muka yang tengil nih, ya kayaknya semacam teori gak tertulis sih. Bisa kalau muka tengil kayak naga-naganya dia ada sih bisa juara dunia. Maksudnya kan kayak dulu Jorge Lorenzo kecilnya juga tengil banget tuh. Kayak si Valentino Rossi juga tengil nih. Dia biasanya kalau tengil-tengil kayak gini nih ntar gedenya juara dunia nih.
Berarti ya, berarti karena kan juga biasa dari prediksinya Aden ya, Maftama kan sebutnya memang kayak Acosta ini kayak kita akan melihat calon juara lah ya. Nah kalau melihat terus dia udah dapat pujian kiri kanan, kira-kira menurut Ade sama Tama kapan sih dia naik ke kelas MotoGP? Karena kan dia sekarang masih di Moto3 ya, kira-kira tahun berapa nih dia bisa? Dan apakah mungkin kan saat itu Marquez masih ada atau gimana menurut Ade sama Tama?
Gimana Mbak? Mbak Ade? Mbak Ade dulu aja.
Sama membuang bola di lapangan.
Ini kan 2021 ya, biasanya kalau rider Moto3 kebanyakan dikontraknya setahun sih jarnya, ada 2 tahun gitu. Kalau disiku paling cepat ya ke MotoGP 2023 sih, mungkin agak sedikit cepat ya. Tapi kalau lihat dari 3 balapan seperti ini, ya masa depannya udah cerah banget gitu. Walaupun sebenarnya memang kita belum tahu nih nanti di sirkuit lain seperti apa kan dia gitu. Tapi ya dengan karena dia udah mimpin klasemen, apa ya, 3 balap pertama mimpin klasemen dengan poin 70 poin itu di untuk di kelas Moto3 lumayan ini sih, apa ya, dalam arti karena sebelumnya kalau baru masih seri-seri awal itu biasa kalau udah lagi ada yang mimpin klasemen itu gapnya nggak terlalu jauh seperti sekarang ini sih gitu. Gitu. Nah, tapi kita belum tahu sih gimana nanti di track-track berikutnya gitu, karena dia kan kostumnya masih ya gitu. Dan kalau tahun lalu untuk balapan di Misano, salah satunya kan 2 kali di balapan di Misano itu masih ya menang gitu. Jadi bisa jadi ada di track-track di mana si rekan kostumnya itu mungkin lebih unggul si rekan kostumnya ketimbang si Acosta gitu. Atau juga pembalap lain kita juga belum tahu, karena kan kemarin betul, kayak si Darin Binder betul, dia dihukum start dari pit lane gitu segala macam kan gitu. Jadi kita belum tahu nih gimana gitu. Nah, nanti kalau udah masuk Harris bakal menarik, karena Harris ini bisa dibilang kan track favorit hampir semua pembalap ya. Ibaratnya semua pembalap Eropa kayak udah kenal deh sama Harris, udah balapan remaja kayak udah bisa finish deh gitu. Mungkin nanti menariknya sih nanti di Harris nih gimana nih gitu. Karena ini menarik kali gitu. Terus sama ya aku sih paling prediksi 2023 atau mungkin 2024 sih. kemungkinan gitu kalau lihat dia. Kalau kalau patternnya bagus kayak gini sih, kayaknya cepet banget sih dia ke MotoGP gitu.
Iya, yeah, berarti gimana menurut Tama? Setuju atau menurut Tama malah bisa langsung, oke, 2023 aja kalau versi aku, gimana menurut Tama?
Ya kalau saya sih sependapat sama Mbak Ade ya.
Ada asiknya lagi di belakang ya.
Kalau nggak sependapat ini lu.
Kalau ya 2023 logis sih, tahun yang logis kalau misalkan performa dia bisa dipertahanin sampai akhir musim. Soalnya kan kita kalau di MotoGP ini, di series MotoGP ini kan perkembangan pembalap itu cepet banget gitu loh. Bisa misalnya di Moto3 nih, dia tampil musim ini di Moto3, kalau misalnya bagus selama semusim, tiba-tiba udah naik ke Moto2, tiba-tiba udah naik ke MotoGP aja gitu kan. Terus di masalah kalau misalkan apakah masih ada Marc Marquez atau enggak pada saat Pedro Acosta udah di MotoGP, tergantung ke Marqueznya juga sih Mbak. Maksudnya dia ini kan pembalap bagus, pembalap cepet, tapi pada saat dia ada insiden sekali aja dia cederanya tuh bisa panjang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia masih terlalu sering cedera, pasti ada pertimbangan dari dia untuk pensiun dini kan, kalau misalnya masih sering cedera atau sering insiden lah. Jadi kalau bisa, kalau misalkan dia pengen bisa balapan dengan pembalap muda fenomenal ini nih, ya jangan sampai jatuh terus gitu loh. Kalau misalkan Pedro Acosta logisnya masuk MotoGP di tahun berapa ya, 2023 juga bisa. Karena kan perkembangan pembalap-pembalap motor di dunia MotoGP itu kan cepet banget gitu. Kayak sekarang Luca Marini tiba-tiba udah di MotoGP. Terus sama siapa tuh dia naik itu Mbak?
Lupa-lupa. Bastian ini.
Nah Bastian ini udah di MotoGP. Itu kan termasuk cepat mereka berdua.
Benar-benar.
Iya tapi sih. Tapi Marino udah lama loh di Moto tuh.
Iya. Benar juga ya.
Baru. Tapi ada. Tapi ada yang bilang kecepatan juga sih gitu.
Ya mungkin faktor ada Rossinya juga, jadi enggak nyadar gitu udah lama. Ada Rossi di MotoGP, jadi oh, ada Marini tiba-tiba gitu.
Biar seru ya gitu berarti.
Iya.
Setuju banget sih dengan yang Tama tadi bilang, karena maksudnya juga Marquez kan kita tahu dia baru comeback kemarin banget, terus dia udah masih tetap oke banget kayak gitu, dan kita pasti berharap ya kalau dari tadi kan ada yang Tama sebut-sebutin kayak ini agresif banget, cool banget, mirip sama Marquez. Kita kan sebagai penggemar balap pastinya seneng banget dong kalau ada dua pembalap yang istilahnya kayak hampir setipe tapi sebenarnya beda, dia identik tapi tidak kembar ya dengan gaya balapnya. Kalau seandainya mereka bisa kayak saling adu di tikungan, di track lurus, itu kan kita yang terhibur ya. Kalau seandainya bisa tepuk tangan dia dengar, kita paling kencang mungkin kayak gitu. Nah tadi juga ada yang sempat yang soal diheres kan berikutnya. Nah itu kan pasti semua pembalap Eropa, apalagi nanti itu kayak istilahnya kandangnya Acosta nih. Nah kalau menurut prediksinya Tama sama Ade, nanti Moto3 yang seri keempat di Jerez ini, 1, 2, 3 siapa nih? Podium.
Udih, 1, 2, 3.
Susah. Moto3 itu lebih sulit diprediksi ketimbang MotoGP. Iya, karena maksudnya sampai dua lap terakhir lah, tapi dua lap terakhir itu karena bisa ada 10 pembalap rebutan podium, dan kita nggak ngerti itu siapa sampai benar-benar mereka udah ngelewatin garis finish.
Nah, terus kayak mukanya mirip semua lagi.
Prediksi 1, 2, 3.
Ya, prediksi 1, 2, 3.
Siapa ya?
Aku pasti sih.
Nina. aku Acosta Binder Masia lagi deh.
Oke, Acosta. Memang yang isi dari kemarin juga itu-itu aja sih.
Iya. Entah kenapa lagi apa, dari Binder jadi pembalap mungkin di luar pembalap dari Spanyol yang bisa nyaingin Acosta sama Masia mungkin ya.
Benar.
Belum kelihatan ada aura pembalap lain yang bisa nyaingin Acosta sama Masia musim ini sih kalau menurutku.
Benar-benar.
Ini sih belum. Kayak John McPhee, nggak tahu nih kok kayaknya lagi bad luck terus ya.
Nah iya iya.
Kalau nggak, aduh McPhee ini gimana ya, sebenarnya kasian juga sih. Kasian dalam arti dia itu kalau crashnya nggak karena ulah sendiri, biasanya dia crash karena di ditikung pembalap lain gitu.
Oh iya, kemarin.
Dan nasibnya apes banget ya.
Apa, itu kayak mungkin the next Carl Crutch lo mungkin ya.
Dovi yang suka jatuh gara-gara pembalap lain.
Untung dia gak jatuh tanpa alasan, itu lebih kasihan lagi kan.
Ya, jadi kayak kasihan banget gitu.
Tapi pembalap-pembalap Jepang musim ini agak bahaya juga sih. Turun, ya? Kalau bisa dilihat kayak Toba atau Suzuki.
Sasaki,
Suzuki.
Aku bingung, Suzuki oh ya Sasaki.
Suzuki ada. Suzuki ada kan?
Oh aku ya Sasaki. Oh iya ada Suzuki. Karena yang sering di depan-depan kan biasanya si Sasaki ya. Suzuki jarang kan? Oh iya.
Mungkin karena kemarin ke center kali. Ke center. Oh, iya, aku jadi nyebutin kan pas di siaran Suzuki. Oh iya Suzuki. Suzuki aja lah.
Iya benar. Aku ingatnya Sasaki. Benar-benar. Maafkan aku Tatsuki. Aku melupakanmu. Berarti, tapi memang ya kalau mau bisa kita sebut Moto3 ini sebenarnya kayak konsistensinya tuh juga penting banget. Terus maksudnya bagaimana mereka bisa kayak matang. Karena kan sebenarnya di usianya mereka ya rata-rata masih belasan. Meskipun udah ada yang 20-an kan. Misalnya kayak udah kelamaan nih di Moto3. Tapi gak matang-matang juga gitu kan.
Nah, banyak banget tuh kayaknya.
Iya benar. Tapi sebenarnya apa sih kalau karena kita singkirin sedikit Acosta dikit. Apa sih tantangan terbesar di jadi pembalap Moto3 ini? Maksudnya karena kan mereka pasti, ya semua pembalap pasti pengennya main di kelas premier ya di MotoGP. Tapi tantangan terbesar kalau menurut Tama sama Ade di Moto3 ini apa sih?
Aku liatnya lebih kayak apa ya? Oke, motor mungkin beda ya, motor setup segala macam. Tapi kok ngeliatnya kayak kekuatannya merata ya. Maksudnya jarang banget kan di Moto3 sampai ada yang gapnya jauh banget gitu. Oke, ada beberapa seri. Pernah ada yang balapan gue sampai 5 detik, 8 detik gitu. Tapi itu bisa dihitung dengan jari gitu. Kalau MotoGP kan, kalau Moto2 tuh biasanya kelihatannya gapnya jauh banget gitu. Jadi ada kayak fenomena menariknya tuh, jadi kalau di Moto2 tuh kayak rapat banget dari awal, dari start sampai finish. Tapi nanti begitu race Moto2 tuh langsung kayaknya gak bosen sih, cuman kayak kok jarang-jarang gitu. Kayak gitu. Nanti pas di MotoGP bisa rapat, bisa gak, bisa jarang-jarang gitu. Jadi kayak lucu gitu. Kalau di Moto2 tantangannya karena, itu tadi kalau jumlah pembalapnya kan banyak
ya.
Terus ada yang sudah berpengalaman tapi ada juga yang belum berpengalaman gitu. Jadi kayak ketemu sama pembalap yang satu dia udah ngerti ini gimana caranya gimana caranya gue nikung lawan segala macam gitu. Tapi ada juga pembalap yang punya gaya balap yang bisa dibilang berbahaya gitu. Contoh kayak si Derin Binder itu dia dikenal dive bomb, hobinya kan dive bomb gitu. Jadi dia masuk tikungan tuh nusuk, terus habis itu kayak ngebomnya bukan kayak ngebom gitu, enggak. Jadi dia ngebom kayak bikin nikungnya pokoknya enggak bagus lah kalau bisa dibilang karena hobi dia yang apa? Dia identik dengan dive bomb gitu. Cuma kalau sekarang dia kayak udah belajarin, udah enggak mengurangi kayak gitu. Nah, gitu. Kebanyakan mototrain tantangannya di situ karena pembalapnya yaitu jago memanfaatkan slipstream semua pembalapnya ini gitu. Jadi mereka pintar banget nih kalau butuhin lawan buat nyuri-nyuri slipstream itu pintar banget gitu. Makanya di situ cuman ya itu tadi karena ada yang apa maksudnya taktiknya tepat pas dia misalnya mencuri slipstream. Tapi ada juga yang itu tadi kayak karena dia mungkin masih muda ya atau sendiri kan ya itu tadi, ya kayak gerasa gerusu lah balapnya yang gitu. Bahasa kasarannya bahasa gitu.
Darah muda.
Jadi kayak nabrak. Nabrak kayak gitu. Dia, aduh, nggak dapet sebenarnya nikung tuh nggak dapet, tapi dia maksa gitu. Karena dia maksa nikung, akhirnya ya udah, ya pembalapnya jadi korban kayak gitu. Kan sering banget tuh, jadi korban itu berantem kayak gitulah.
Berarti, nah itu kan versinya. Ada gimana menurut Tama di tantangan terbesar di Moto3 ini?
Tantangan terbesar di Moto3, mungkin Ya itu sih sama apa karena masih muda sih Mbak. Jadi ya ini kan ya walaupun varia apa usia pembalap di motor Moto3 terbilang variatif lah. Cuma sebagian besar kan didominasi sama pembalap muda kan. Apalagi status Acosta ini udah masih umurnya belasan tahun, terus statusnya rookie gitu loh. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa mempertahankan mental dia yang dengan santai, terus nggak gampang tertekan, kalau misalnya itu nggak bisa dipertahankan sama dia, dia bisa kemakan sama mental-mental pembalap yang lebih tua dari dia di Moto3 sih. Jadi bisa tiba-tiba jadi one season wonder mungkin kan. Jadi dia harus mempertahankan mental sih kalau menurutku sih lebih ke mentalnya dia. Harus mengeluarkan energi-energi positif di setiap balapan.
Bener banget, setuju banget sama Tawa. Berarti bener yang Tawa bilang, dia harus mempertahankan mental, tetap stay cool. Terus yang dari adik juga, jadi kayak setiap balapan mereka harus belajar bener-bener kayak semakin matang sih, karena kan semakin dia sering balapan dia semakin tahu gimana caranya mengambil menyerang dengan aman pastinya, karena kan dia harus jaga keamanan diri mereka sendiri sama pembalap lain pastinya kan, biar mencegah insiden. Cuma namanya balap kan insiden kadang tidak bisa dihindari ya, jadi hal-hal kayak gitu sih yang harus dipelajari sama pembalap, karena keselamatan itu yang paling penting pastinya. Ngapain juga dia juara kalau dia kenapa-napa kan. Kita bijak sekali ya dalam podcast kali ini.
Ya ini podcast paling bijak.
Iya dong pastinya. Oke, ini seru banget kita ngebahas soal Pedro Acosta, dan pastinya dengan podcast-podcast berikutnya kita akan ngebahas soal isu-isu balapan yang paling keren yang ada di seluruh dunia, dan tentu saja isu balapan yang ada di Indonesia. Dan inilah ujung dari podcast kita hari ini. Saya Preda Wulansari mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa ikutin semua berita balapan terbaik hanya di id.motorsport.com. Dan terima kasih buat Ade dan Tama. Podcast hari ini seru banget. Bye-bye.
Bye-bye.